Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Dis Hosea met Too Sweet. Dis ingeskakel op Groot FM 90.5. Dit is die groot tyd, groot trek en tyd vir groot geld. So baie groot in een sin. O, jene, dit is glad nie wat ek nou wou gedoen het nie. Hier is ons nou. So baie goed wat tans gebeur. Vrek baie mics aan. Jan van Wyk van PSG Silver Lakes hier so by ons. Hallo Jan.
Hallo Nina.
Hoe gaan dit met jou?
Goed, baie goed, dankie.
Welkom terug. En dan het ons 'n nuwe stem saam met ons vandag, Denise Fourie, ook daar van PSG Silver Lakes. Hallo Denise.
Hallo Nina, is lekker om saam met julle te kuier.
Ja, nou is Jan omtrent outnumbered hier so die haan onder die henne vandag. Maar ja, ons gaan dit maak werk, Jan, is jy gemaklik? Denise, net vir ons luisteraars, vertel ons bietjie oor jouself, wie jy is, waar jy vandaan kom.
Ja, so ek is ook 'n venoot by Silver Lake saam met Jan. As die luisteraar ons nou kon sien, ek het so klein bietjie minder grys hare as Jan, so dalk bietjie 'n nuwer generasie as jy maar so kan sê. Ek is 'n ma van twee seentjies.
Ja. Hoe oud is hulle?
10 en die word 10 en 13. Ek hoop nie hulle luister nie, want hulle is op baie stadium wat hulle nou gaan vir jou skaam kry nie. Ja, en ek gelukkig getroud met Jandrey en regs agtergrond, so maar 'n prokureur gewees en so amper 15 jaar terug in die finansiële industrie. So maar 'n sterk regs agtergrond, baie analitiese brein en maak 3 keer seker dat 'n som reg uitgewerk is.
Wel, dit is wat jy wil hê aan iemand wat werk met jou finansies. Ja. So dis great.
Ja, so en ek is nou 7 jaar by PSG Silver Lakes en passievol om mense op die regte pad te lei. Ek dink somme vertel baie keer 'n storie. En dit is dit, daar gaan baie keer 'n ander wêreld vir mense oop. As mense vir jou sê, "Jesus, ek het nog nooit so daaraan gedink nie." Jy verduidelik dit op 'n manier baie lief ook vir die vrouemark. Sterk fokus op vrouebemagtiging. Maar ek sê altyd my man, dit beteken ek is lief vir mans nie.
Ja, beteken nie jy is 'n feminist.
Nee, glad nie. Maar ja, het 'n sagte plekkie vir in die vrouemark, ja.
So ons die vrou is nou sterkies om teenwoordig. So vandag, welkom Denise, dit is baie lekker om jou hier so te hê saam met ons. Ons gaan bietjie gesels natuurlik oor die nuus en die goeders wat die afgelope maand gebeur het, soos ouderwets. Jan, jy gaan bietjie met ons gesels oor die begroting en die rentekoers wat aangepas is en natuurlik wat daai keier van Ramaphosa daar in Amerika vir ons beteken het uit 'n finansiële oogpunt. En dan gaan ons ook natuurlik gesels oor PSG Silver Lakes bietjie en wat julle daar doen. So bly ingeskakel vir die volgende uur. Dis groot geld net hier op die groot trek. Daar te kom nou reg. Dis Bartu met Vlam in die Wind en dit is tyd vir groot geld. Jan van Wyk en Denise Fourie van PSG Silver Lakes wat hier so by ons keier. So Jan en Denise, die 21ste Mei het hulle daai begroting gedoen, soos wat hulle hom nou noem, begroting 3.0. En toe het hulle nou gesê BTW gaan nie verhoog na 15.5% nie. Ek dink mense het so geskop daarteen dat hulle moes iets doen, maar die brandstofheffing is toe wel verhoog. So wat beteken dit nou vir die man op straat?
Ja, so ek dink die BTW ding was baie kontroversieel. So 'n paar jaar terug het hulle, dit was tradisioneel mos altyd 14% en hulle het opgesit 15%. Almal raak kwaad daaroor, want ek dink in Suid-Afrika betaal ons 'n breedvoerige belasting. As jy nou regtig gaan kyk waar aan jou salaris elke maand gaan, dan raak dit nogal moeilik om nou te begryp dat jy verder 0.5% moet betaal. Die brandstofheffing, dit toe ek nou 'n bietjie daaroor gaan lees en so, dit voel amper of dit so by die agterdeur bietjie ingekom, want niemand het so vreeslik teen dit geskop soos wat BTW was nie, want ek dink mense, as jy 'n strokie by die soep by die spaar kry byvoorbeeld, dan sien jy, okay, ek het 'n gedeelte van wat ek spandeer het aan value added tax gegaan.
Ja.
Maar wat ouens nie besef is, jy weet, kom ek verduidelik net in beginsel, die brandstof prys bestaan, daar's 3-4 goed waar dit uit dit basies bestaan. So uit die aard van die saak, jy het olie en goed nodig, so dis baie afhanklik van die olieprys. Maar dan in ons brandstofprys is daar wat hulle noem 'n algemene brandstofheffing. So dis 'n belasting wat jou brandstof betaal. So die minister het gesê dat 16 sent op 'n liter petrol en ek dink 15 sent op 'n liter diesel. So as jy mooi gaan dink oor jy betaal amper 30% klaar belasting op die petrol per liter wat jy ingooi. So dit het al by die agterdeur ingekom is 'n ekstra belasting wat jy betaal op brandstof. Nou en dan 'n gedeelte van jou wat jy aan brandstof betaal gaan ook aan die road accident fund vir ouens wat maar jy weet in ongelukke is
en daai is ook in chaos in elk geval.
So ek dink wat die belangrike ding is is dat ons moet besef dat elke persoon in Suid-Afrika maak gebruik van een of ander vorm van vervoer of dit nou publieke vervoer is en of jy nou in jou eie kar klim werk toe of dit nou die Checker 66 die ouens wat iets vir jou kom aflewer as daai heffing opgaan beteken dit dat die brandstofprys in effek hoër raak wat beteken dat almal 'n stukkie meer van jou vergoeding aan vervoerkoste gaan spandeer. So dit raak almal waar as jy gaan kyk na BTW, daar's 'n hele mandjie goed wat uitgesluit is. Dis maar goed soos breinbrood en eiers en melk en sulke tipe goed. So jou laer inkomste ou is bietjie vrygestel van die van die BTW gedeelte, maar niemand word kwytgeskeld met die met die brandstofheffing wat ingekom het nie. So waar ook dit ook 'n effek het as jy moet dink die ou wat byvoorbeeld mielies op die land het, moet 'n trekker op die land sit wat stroop.
Ja.
So sy insetkoste raak duurder wat beteken dit beïnvloed alle voedselpryse op die ou end van die dag. So dit het 'n groot impak as jy praat oor die brandstofheffing. So dis hoekom ek sê dat dit voel vir my dit bietjie by die agterdeur ingekom want mense weet nie eintlik op die R23 is daar 'n 30% wat eintlik aan belasting gaan nie.
Ja. Alreeds.
Yes. Ja. So die brandstofprys word môre is nou weer elke maand word die brandstofprys mos maar aangekondig. So ek bietjie gaan oplees daaroor. Ons sou 'n redelike verlaging gekry het môre. Mm. Maar omdat hierdie heffing nou in is, kry ons maar soos 'n ek dink 'n 4 sent op petrol en 'n 5 sent.
Ja, dit skaars.
Presies.
Ja.
So dit sou amper 24 sent afgegaan het, maar nou gaan dit net 4 sent amper af want hierdie brandstofheffing
moet nou ingereken
in.
Word.
Yes. So ja, dit slat bietjie weer in 'n groter ding. Ook by die begroting iets wat op bietjie by die agterdeur dink ek het so een of twee kliënte gehad wat van my oor gevra het en ek wil nou eintlik nie 'n kan worms hier oop maak nie maar hulle sal onthou verlede jaar in die nuus was dit baie oor prescribed assets wat hulle gesê het hulle gaan pensioenfonde forceer om in staats infrastruktuur te belê. Nou dit het ook by die agterdeur bietjie ingekom. Ek het gaan oplees daaroor ook. Hulle praat van 2026 wil hulle 'n infrastructure bond daarstel wat eintlik maar in effek dieselfde is dat beleggers in hulle gaan nie pensioenfonde forceer nie. Maar jy gaan in regulasie 28 wat pensioenfonde se beleggingsmandate beïnvloed kan hulle vir pensioenfonde sê om 'n gedeelte, 'n persentasie in hierdie infrastruktuur effekte of bonds te belê.
So dit sal nou volgens wet wees, maak nie saak waar jy belê nie.
Ja, so in verlede jaar toe die prescribed assets goed begin het, was dit nogal sterk gewees dat pensioenfonde in die FSCA baie erg teen dit geskop het. Onthou, ons word klaar gereguleer in pensioenfonds om te sê hoeveel mag jy in die buiteland hê en al daai tipe van goeders. So dit is in effek klaar daar. Maar ek het verder gaan oplees ook oor dit. Die minister van Finansies het gesê hulle is glad nie op die plek wat hulle mense gaan forceer om dit te doen nie. Ons moet ook eerlik vir mekaar sê effekte is nie 'n onbekende ding nie. Ons belê ook in skuld, SA Retail Bonds en daai tipe van goed. Mense ken dit. So dis nie 'n ongereguleerde slegte ding noodwendig nie. En mens moet ook gaan kyk, dit slat bietjie verder deur dat dit is 'n goeie ding in effek vir Suid-Afrika. Dink die ding waaroor die verbruiker bekommerd is hoe geld bestuur word.
Maar dit is nou waaroor ek worry, maak dit nie 'n nuwe deur oop vir nog 'n kroekspul daar by die government nie.
Ja, mens kan seker so daarna kyk. Ek dink regtig die laaste Ek dink Suid-Afrika is op die skip, dit vat lank om 'n skip om te draai. Jy weet, maar ek dink rarig, ons is redelik positief in terme van die bestuur van hoe goed plaasvind. En mens moet ook onderskei dat ja, jy het 'n breedvoerige ekonomie en maatskappye werk en moet 'n winste in hierdie ekonomie gee. So die infrastruktuur van die land is verskriklik belangrik, maar jou ekonomiese kant is verskriklik belangrik, maar maatskappye en die privaat sektor is ook baie goed in ons land. So en jy sien al hoe meer en meer hoe die privaat sektor en hy het sterk gepraat om te sê die staat en privaat sektor moet meer hande vat wat ons dink baie positief is.
Absoluut.
Jan, daai rentekoers wat 29 Mei met 0.25 per 25 basispunte gedaal het. Ek het hom gesien gebeur, maar wat beteken dit?
Ja, Lise Chris, ons is baie bly daaroor. Ons dink dis 'n stap in die regte rigting.
Ja.
En ja, dit gee baie verligting deur. Ons het die vorige keer gesê, ons rentekoerse is eintlik baie hoog in Suid-Afrika.
Ja.
Ons het tradisioneel hoë inflasiekoerse, maar ons reële rente is baie hoog.
Maar kom dit nie nog van COVID se tyd af ook nie?
Ja, kyk, COVID het ons maar die groot skok in inflasie gegee met die kanale wat vasgehaak het en so aan en pryse die hoogte ingeskiet het, die rentekoerse baie gestyg, so baie die oorblysels daarvan. Ons daar begin sien rentekoerse het afgekom, maar dit is nog steeds hoog. So die feit dat die koerse verlaag geword het, gee definitief vir besighede en vir verbruikers 'n bietjie spasie. As ons gaan kyk na besighede, dit is goedkoper vir besighede om te finansier, nuwe projekte aan te gaan, kapitaalinvesterings te doen.
Ja.
Aan die verbruikerskant sien ons sien al klaar van die verbruikersaandele het positief begin reageer. Die verbruiker het bietjie meer geld in sy sak en ons weet die verbruiker kry baie swaar. Ons het die vorige keer daarna verwys. Skuldvlakke is baie hoog. Ja. So die verbruiker is regtig onder ontsettende druk daar buite. So dit gee definitief 'n bietjie verligting. Dan verder ook dink ons dis positief vir werkskepping. Dis maar die groot ding wat ons in Suid-Afrika eintlik benajaag saam met ekonomiese groei is om werk te skep. Ons sien, ek het nou gesien dat die werkloosheidssyfer onder jeug is iets soos 62%. Dis
absoluut belaglik. Ja.
So dis 'n baie groot uitdaging. So ons dink definitief dit is 'n verligting daarvan. Aan die beleggingskant ook nou met 'n mens weer gaan kyk, daar is baie mense wat veral ouer mense, pensionarisse wat geld in die bank hou op rente en van rente af lewe, so vir hulle is dit definitief hulle gaan 'n bietjie minder opbrengs kry op hul geld. So aan daai kant is het dit 'n impak bietjie daarop. So ons verwag baie mense wat geld maar net in kontant laat lê het, gaan begin kyk na ander alternatiewe. As gevolg maar net van inflasie wat so hoog is, die goed raak net ons duurder.
Ja.
So aan die beleggingskant sê ons daar is definitief beter alternatiewe as om die geld in die bank te sit. Ons gaan nou 'n bietjie gesels rondom korttermyn bates wat mense op korttermyn wil belê en bietjie langtermyn bates, maar ja. Dit is definitief 'n baie positief.
Ek neem aan mens moet nie eintlik bang wees om iets anders met jou geld te doen nie, want ek dink baie mense nog wat nie verder dink het my geld is in die bank en is veilig en dit doen goed genoeg, maar jy kan soveel meer vir jouself seker doen.
Ja, kyk, ek die eerste ding wat Jan gesê het, as ek ons, jy weet, jy almal van ons het 'n goeie skuld wat dalk seker maar jou huis verband is en dan ons almal koop nou maar meen karre wat jy afbetaal oor 5 jaar. So as die rentekoers verlaag gaan beteken dit dan maar net die jou wat jy op jou verband maandeliks betaal het as jy 'n gekoppelde koers het. Met ander woorde as jou koers saam met die as jy hom nie vasgemaak het nie. So volgende maand het jy betaal jy daai 0.25 minder rente op jou skuld.
Jy
so dis eintlik in kort wat dit beteken. So volgende maand gaan jy basies R1000 of R2000 meer in jou sak het en die wat dan gebeur is
wat jy op gaan uitgee op petrol.
Ja. Ja, net ja. Ja, nie nou
dan.
Petrol is al min of meer dieselfde as wat dit hierdie maand was. Jy gaan nie slegter af wees nie, maar So wat dan nou gebeur as jy dit rarig op die grond moet verduidelik is, jy voel ook, ek as verbruiker voel, okay, ek nou minder aan skuld betaal, so in plaas van dat ek dalk by Checkers melk gaan koop ek nou by Woolies daai bietjie lekkerder melk. Dit proe ons anders. Ek weet.
Ja, want dit is fancier koeie mos.
Ja, so dis eintlik wat gebeur, so dit wakker as die rentekoers val, dan wakker dit aan dat ek meer geld spandeer, want ek moet daai bietjie ekstra geld in my sak. So dis wat gebeur.
So dit is eintlik 'n goeie ding want dit word dan teruggestoot in die ekonomie en.
Ja, want dis aan die siklus waarin jy dan gaan. So inflasie en rentekoers hou so nou met mekaar verband. As inflasie hoog is, dan probeer jy amper rentekoerse verlaag om dit weer in band te bring. Dis hoekom jy weet mense verstaan dit nie altyd nie, maar as hulle sê op die nuus jy moet inflasie weer op target vlakke bring, is eintlik maar die maklikste manier dat jy dit met rentekoerse kan doen. Want
miskien om aan te sluit by Denise, daar is 'n interessante ding wat ons dop het, die Reservebank werk daaraan om die inflasie teiken te verlaag.
Ja.
Tans mik hulle vir tussen 3-6%, dit was 4.5% in die middel, hulle wil het verlaag na 3%, hulle het baie werk gedoen rondom dit. Nou met die eerste oogopslag lyk dit negatief, want het gaan beteken koerse moet eintlik hoër bly op die kort termyn om die inflasie laer te druk.
Ja.
Maar interessant, as jy na die projeksies gaan kyk oor die langer termyn, gaan dit voordeliger vir ons wees om dit wel te doen. So daar is Marita daarin, ons hou dit nou fyn dop, inflasie is tans onder 3%, dis wat hulle verlaag het, maar hulle wil die teiken verlaag na 3% toe, en op die langer termyn gaan dit voordelig wees, as jy kan laar koerse hê, omdat daar so baie skuld is, gaan jy minder betaal, minder rente betaal, so dit is 'n potensieel positiewe ding.
Ons het nog baie om oor te gesels, ons gesels oor daai Ramaphosa besoek aan die VSA, en dan gepraat van pensioenfondse oor jou aftrede. Ons gaan bietjie loer daarna ook, so moet nêrens heen gaan nie.
Of jy nou waar trek, swaar trek of laat werk, skakel in op die groot trek saam Doopie en Nina. Weeksdag tussen 3 en 6.
Dis die piesangskille met Canvas. Jy is ingeskakel op Groot FM 90.5, die groot trek, en dit is groot geld. Jan van Wyk en Denise Fourie van PSG Silver Lakes saam met ons in studio. So ons het die afgelope halfuur gesels oor die finansiële nuus wat die afgelope maand gebeur het. Maar Denise, president Ramaphosa het onlangs daai besoek afgelê aan die VSA. Hy gaan onder andere gaan gesels oor daai tariewe wat ou Trumpie wou instel teen ons. Hoe dink jy het dit gegaan en wat was die direkte impak op ons finansiële situasie tans?
Ja, ek dink in die media, ek dink die media wys maar baie keer vir jou prentjies, so dit lyk, jy weet, asof hy geambus was en dit asof dit bietjie van 'n grap was, maar mense weet nie altyd wat aan die agterkant.
Ja, ons almal hoop dit was 'n beter gesprek.
Ja, ek dink dit was dalk beter as wat ons gesien het in die media. Ek dink die punt van die hele besoek is maar net ek dink die VSA, ek dink mense moet verstaan in onderhandelinge. Ek veral dink ek as jy die president van VSA is, jy wil amper half inkom met 'n bang en sê, hoor jy, ek dreig nie en ek gaan toepas wat ek vir jou sê, en dan trek jy dalk 'n bietjie terug en sê jy, okay, maar ek gaan jou tegemoet kom. Ek dink dit is maar hoe onderhandelinge werk.
En veral Trump is mos maar 'n spesiale persoonlikheid.
Ja.
Hy wil die baas wees.
So, mens moet eintlik net eers die doel verstaan dat die VSA amper duidelik vir ons al gesê het, maar jy weet, ons het 'n oop hand teenoor julle, en maar julle kan nie in die openbaar sê byvoorbeeld julle ondersteun Rusland of Oekraïne en die julle Israel hofsaake en al daai goed nie. So ek dink die VSA was, of Trump was eintlik maar net van om te sê, maar ons wil met julle besigheid doen, maar jy kan nie teen ons gaan as ons dan nou vennote is met mekaar nie. So ek dink dit was maar die hele doel. Dink die tariewe oor die algemeen is dit het 'n groter impak op die wêreldmarkte en beleggings van ons wêreld se kant af. Maar ons kan al klaar gesien dat hierdie maand dat die markte het nie so erg gereageer soos in April toe hierdie tariewe skok nou ingekom het en almal sê nou okay, is jy nou regtig ernstig nie. So die markte het al klaar begin inprys. Ek dink die belangrike ding soos ons nou oorgaan na bietjie meer die aftreë gesprek toe en hoe jy as belegger na al hierdie finansiële nuus moet kyk is hierdie wêreld goed gaan aanhou gebeur. Jy moet nie geskok staan om te sê, maar hoe kon gebeur het tariewe, ek haal my geld nou uit die market, ek gaan myself nou beskerm nie.
Ja.
Jy moet amper deur hierdie krisisse kan kyk, en jy moet op jou hande kan sit, ek en Jan het vanoggend daar oor gepraat, om niks te doen, doen jy ook iets.
Ja.
En baie keer is het beter om niks te doen.
En is het nie ook dan waar dit inkom jou financiële adviseur, waar jy een financiële adviseur moet vertrou, om die regte besluite vir jou te neem, want julle as financiële adviseurs het al die dinge gesien gebeur, oor en oor, en julle weet kind of hoekom hierdie boot te stuur, of dit is toch hoekom jy jou adviseur vertrou, is ek reg?
Ja.
Ja, en die ding is ook, om te sluit by Denise, ek dink mens moet bykie die geraas uitfilter, daar is weeselike geraas daar by die kant, en mense raak ontsteld, en paniekerig en so, ons het laatst keer bykie oor die emosie van die ding gesels, maar mense probeer dit een kant sit, en vir ons is belangrik om goeie beginsels toe te pas. Kyk wat is binnen jou beheer, en beheer dit, focus daarop. Ja. Goed wat in die markte gebeur, mens moet het dophou in die breë termen, maar dit bepaal nie jou strategie.
Ja.
Jy moet een strategie bepaal wat deur die syklusse kan
beleid. Yes. Absoluut.
Ja, daar is, ek wil net vinnig by Jan aansluit, soos, daar is statistieke en syfers wat ek nou oor die jare gesien het, wat hulle sê, jy as belegger wis amper 4 tot 6% van jou opbrengs uit, deur die hele tyd die stuurwiel te probeer gryp.
Oh.
Want kliënte sal jou bel en sê, het jy nou gesien wat sê Trump, my portefeuille is 10% af, dan sê jy, ja, ons het gesien, ons is bewus daarvan, maar, okay, maar wat gaan ons nou doen? En die oomblik as jy vir die kliënt sê, ons gaan niks doen nie, dan sal amper half bietjie verbaas, jy weet, ja, so beginsels is belangrik, jy moet, my kleiner sienkie het een keer, ek sê, kyk deur die geraas, en toe sê hy vir my, maar dit is onmoontlik, want jy kyk met jou oë en jy hoor met jou ore.
Ach, cute.
So ja, kyk deur die geraas,
ja.
Eindelijk maar ja. Die belangrike. Yes.
So, ons het nou al een paar keer verwys na pensioen, en daar is skrikwekkende syfers, so ongeveer 80% van Suid-Afrikaners spaar nie genoeg vir aftrede nie, met baie wat staat maak op staatspensioen, en wat dikwels onvoldoende is, ons het dit nou gesien hier die hele G-week met Kairos, mense wat Sassa verdien, wat nie een pensioenfonds is nie, of het nie, en dan is pensioenfonds bydraes beperk met sowat 6 miljoen Suid-Afrikaners wat tot formele aftree spaargeld bydra, so mense beplan nie vooruit nie, en dit is nogals scary. So is dit toch verskillend vir verskillende fases in jou lewe, as jy nou, jy weet, dalk jonger begin verantwoordelik wees, of kan jy maar wacht tot jy 'n bietjie ouer is?
So Nina, ek dink ons wil het half benader in terme van fases, want die ou wat 60 is, kyk anders na goed as die ou wat 25
absoluut
is. Ja.
Okay.
So ek dink kom ons gaan deur fases, want jy gaan met 'n luisteraar sit wat byvoorbeeld kom ons sê 30 is, en wat is vir daai ou nou belangrik.
So kom ons kyk dan na die eerste fase, die jong oukie. So as jy nou tussen 25 en 30 is met jou ore spits.
Ja, so jy, wie is jy? Jy is al jong, ou of dame, jy het nou klaar gestudeer, jy betree na die werksmark, en soos Jan ook nog sê, ons glo en hoop en vertrou, jy gaan naam werk kry, maar hier denk jy, jy gaan nog nie dood gaan of aftree nie. Ek meen, jy is nou 18 te laat daai, en jy besluit nou, ek gaan, ja, niks van hierdie goed is belangrik nie. So, die belangrikste ding vir hierdie ou is, jou grootste bate is eindelijk jou verdienste vermoe. So wat ek bedoel daarmee is, as jy begin werk, en ek weet nou, ek ken nou nie Pretoria, ek het nou nie gestudeer nie, maar jy het nou begin werk, en jy is nou nog lief om bietjie uit te gaan saam met jou vriende, en jy is in 'n ongeluk, en jy is dalk verlam, byvoorbeeld, en jy kan nie verder werk nie.
Ja.
So wat daar belangrik is om jou verdienste vermoë te beskerm, is maar om ongeskiktheidsdekking en inkomste beskermer te hê.
Yes, sorry, ek het nie daaraan gedink toe ek
van. Ja, en probeer dom dinge vermy.
Ja, so dis eintlik een van jou belangrikste goed, en dan die tweede ding, ons sê, jy hoor so baie, begin vroeg spaar. Maar wat beteken dit eintlik? Dit ons, as jy sê vir iemand begin vroeg spaar, dan is dit verstaan die begrip van saamgestelde groei. So wat gebeur oor 'n lang tyd, as jy dieselfde ding oor en oor en oor en konstant doen? So ek gaan 'n voorbeeld hier noem, en ek gaan die hele tyd terug verwys na hierdie twee karakters, Gert en Piet. Okay. So Gert begin vroeg spaar, hy is 'n slim ou, hy spaar van 25, en hy spaar R10,000 per jaar, en hy hou op spaar na 10 jaar, as hy 35 is. So, as jy nou, dis 'n maklike som om te doen, hy het R100,000 kapitaal weggesit, en ek het die aanname gemaak dat hy 10% groei gaan kry, so hy het nie net in kontant sy geld gesit, hy het bietjie in die aandelemark ook van sy geld gesit, so hy eindig dan nou by 65 op min of meer R2,2 miljoen op.
Okay,
nou Piet, hy wag bietjie later, hy het eers meer gekuier, maar hy spaar ook, en hy sê, hy gaan ook doen wat Gert gedoen, hy gaan ook R10,000 per jaar spaar, maar hy moet het spaar vir 30 jaar lang, tot hy 65 is, nee? So hy het R300,000 sy kapitaal weggesit, ek het die selle groeikoers by hom in acht geneem, 10%, maar hy kom by R1,4 miljoen uit.
Oh, wow.
So dit is wat saamgestelde groei vir jou doen. Dit is daai, in Engels is dit compounding. Dis om groei op groei op groei te gebeur. So jou belangrikste ding is tyd in hierdie hele som.
Mm.
So is nie hoe baie jy wegsit nie, maar is vir hoe lank jy dit kan volhou.
En ek bedoel, 10,000 per jaar is nie eers baie nie. Dit is minder as R1,000 'n maand en dit kom daarby uit. Maar ek het bietjie gesien, 2,2 miljoen is nie genoeg om op
nee,
te tree so, nie.
Ja, jy kan nie dit, net dit doen nie.
Ons gaan nou daarby uitkom, min of meer, hoeveel wil jy hê om jou af te tree? Kyk, as Jan en Denise nou nie was nie, moes Lies nie my van die desk af gejaag het, ek love hoi liekie. Maar anyway, ok, terug by groot geld, Jan en Denise van PSG Silver Lake, saam met ons in die studio, en net voor die breek het Denise uitgebrei, of eindelijk vir ons gesê, hoe ongelooflik belangrik het is om vroeg te spaar vir ons pensioen, en wat se verskil het maak, hoe vroeg jy doen met compound interest, is ek reg?
Sy, dis reg.
Klink ek nou slim. So Jan, jy het 'n bietjie uitbrei daaroor.
Ja, Nina, ek dink Warren Buffett het gesê, die eerste ding wat jy moet doen is om te spaar in 'n maand, en as jy salaris check inkom, sit jy eerste debit order, so sit daai geld uit jou, haal het uit jou sak uit, en kyk dan, moet dit nie andersom doen, en kyk hoeveel
wat
geld
is, oor nie.
Wat bly oor nie, want dit werk nie so goed nie. So, ek dink in daai voorbeeld wat Denise genoem het, sê ons wat ook belangrik is, wat ook 'n groot verskil maak, as jy elke jaar net 'n bietjie meer kan spaar.
Mm.
So in daai geval van wat was hulle name,
Gert en Piet, Jan, ja.
Ek het as die slimme.
Ek het sy naam verander, want hy was Jan. Ou was Jan gewees.
So Gert was die slim oukie gewees, wat vroeg begin het, maar wat se verskil dit sal maak, as hy uit 10 jaar wat hy nou gespaar het, as hy net 10% 'n jaar sy bydra verhoog het,
ja,
dan het sy kapitaal aan die einde was omtrent 30% meer gewees.
Ja.
So dis 'n ander ding wat mens baie keer miskyk. As jy begin spaar, probeer net elke keer 'n bietjie meer spaar. So dit is 'n dissipline wat 'n mens net moet inbou, want dit maak 'n baie groot verskil oor tyd. En om net 'n bietjie aan te sluit by die saamgestelde rente, ek dink Charlie Munger is mis nou, hy is oorlede so 'n paar jaar terug, Warren Buffett se vernoot gewees, hy het gesê die belangrikste ding van saamgestelde rente, of die eerste eerste reël is jy moet dit nooit onderbreek nie, dit klink half eenvoudig, maar moenie dan in die versoeking val om van die geld te trek, of wat al saamgestelde rente werk, as jy vroeg begin,
en jy los het,
en jy los het.
So in die tweede fase van jou lewe, dit is dan nou tussen 35 en 40, wat is jou behoeftes dan nou hierso?
Ok, so jy het nou typies, jy is 10 en 'n half getroud, as jy nie getroud is, jy besit al, jy het 'n huis nou al gekoop, jy begin nou begeerte kry om jou eie eiendom te hê, en ja, so wat hier vir my belangrik is, dit, ek dink is steeds belangrik daai inkomste verdienste vermoë, so dit gaan nog steeds maar goed wees, soos jy moet jou inkomste beskerm, sorg dat jy, as jy nie meer kan werk as gevolg van 'n ongeskiktheid, dat jy gedek is met dit. En jy begin nou goed aan goed dink, soos om voorsiening te maak vir jou kinders, as jy sou sterf, soos jy klein kindertjies het, om te sê, maar ok, as ek nou te sterwe kom, my kind te sê, maar nou 10, so daai kind moet nog deur skool gaan en universiteit gaan, so hoe maak jy vir dit voorsiening? En ook, as jy 'n gade het, want ons is 10, jy is 10 ten 1 in 'n dual income huishouding, so al twee van julle bring geld in, so jy moet gaan kyk, ook as jou gade sou te sterwe kom, wat se gaping het jy dalk moontlik in jou, jy weet, in jou huishouding, so risikoversekering is 'n belangrike aspek, jy moet nooit dit agterlaat nie, daai onvoorsiene goed. Dan wat nogie belangrik is, jou testament raak eintlik nou nogal belangrik, want jy begin bates opbou, jy begin nou dink hier van, aan wie moet ek goed bemaak. Ek dink is dit ding wat mense nie baie oor praat nie, maar egskeiding, ek meen die kans, as jou huwelik dalk nou nie gewerk het nie, jy weet, dit speel baie in ons ouderdom, want dis min of meer ouderdom waar ek nou is, jy sien dit baie, so as jy deur 'n egskeiding gegaan het, moet jy opnuut na jou beplanning gaan kyk, niemand wil daar praat nie, maar dat jy moet. En dan, as ek terug gaan kom na die testament toe, baie mense het hierdie, dit is nie eintlik 'n mite nie, maar hulle sê as jy nou nie 'n testament het nie, dan vererf dit jou goed volgens die intestate erfreg. So dan is daar 'n wet wat sê wie erwat, nee? Ons kan dit bietjie op 'n ander keer bespreek, maar die voogdyfonds is 'n ding wat baie mense bang maak. So as jy nou nie 'n testament het nie, en jy het 'n gade en kinders byvoorbeeld, dan gaan 'n gedeelte na jou gade toe, dan hang nou af hoe jy getroud is, ons baie reël, so beplanning is belangrik, ouens soos ons is belangrik, maar die voogdyfonds, as jy nie 'n testament het nie, dan bestuur die staat eintlik maar goed wat aan minderjariges bemaak is, so dit is nog...
Jy wil nie op daai plek wees.
Nee, jy wil nie, ja, so... Ja, so ek dink op hierdie fase is dit maar belangrik dat jy jou beplanning agter mekaar het en dan wat aansluit by die saamgestelde rente is as jy nou vroeg begin spaar het. Hier raak het nogal belangrik oor waarin jy belê. So jy bou 'n noodfonds op, maar nou moet jy begin onderskei, jy moet korttermyn bates en jy moet groei bates in 'n portefeulje. So gaan 'n bietjie vir Jan oorgee om dit net vir ons te verduidelik, maar ja.
Jan, korttermyn inkomste bates en langtermyn groei bates, wat is daai verskil?
Ja, so ek dink is belangrik om daai onderskeid te maak, kontant in die portefeulje, wat is die rol van kontant? Hy het 'n rol, so mens moet voorsiening maak vir korttermyn behoeftes, is tipies geld wat jy in die volgende 12, 18 maande gaan nodig hê. Om dit bloot te stel aan aandelemarkte is nie slim nie. Ons dink hou dit in kontant en kry jou rente daarop. Soos ons gesê, die rentekoerse
is in die bank
sit dit in 'n plek waar jy kan lekker rente kry. Rentekoerse is nog hoog soos wat ons gesê het. Maar dit gaan nie vir jou by die 10% groei oor tyd. Dit gaan nie jou kapitaal bou oor tyd nie en dit gaan ook nie jou koopkrag beskerm nie. So om dit te doen moet jy sekere groeibates belê soos aandele, eiendomme om vir jou daai groei te kan gee. Dit is meer wisselvallige tipe van belegging, maar dit oor tyd gee dit vir jou 'n beter opbrengs as wat jy bloot in kontant sal kry. En in kontant moet jy ook onthou, is daar 'n belasting implikasie op die rente, jy betaal vol belasting op die rente, terwyl as jy dit in groeibates het, is dit 'n baie gunstiger belasting omgewing.
Net vinnig terug na ons voorbeeld toe, Gert en Piet nou weer, nee, so ek, om dit deur te vat, Gert, die ou, die slim ou, as hy sy geld net in kontant gelos het vir hy selfe termyn, dan het hy omtrent by 770.000 uitgekom. As hy in aandele belê het, dan het hy by die 2.2 uitgekom. So die verskil tussen 770 en 2.2 is die verskil dat jy veilig in kontant sit vir lang termyn. Dis eintlik maar die boodskap. Jy moet groeibates en aandele in 'n portefeulje hê.
Hoorie, ons het eintlik nog so baie om oor te gesels. Ons moet nog by die derde fase uitkom wat jy nou tussen 45 en 55 is waar jou kinders begin uit die huis uit gaan en dan nou na jou 60s toe. Maar ons het nou uit tyd uit gehardloop. So ek dink ons doen hierdie as 'n deel 1 volgende of eintlik einde van die maand julle kom weer een van die dae terug. Dink ek kyk ons eerder in diepte daarna, anders gaan ons dit nou afjaag.
Ja.
En ons kan einde van die maand gaan ons hierdie recap en dan dink ek praat ons in diepte oor die tweede en die derde fase en dan daai skrikwekkende syfers van wat ons actually nodig het om jy af te tree, want dit het my bietjie van my stoel af laat val. So, voordat ons gou in die nuus ingaan, waar kan mense julle kontak as hulle met hierdie twee slimmes hier voor ons wil gesels?
Ek gaan sommer my en Jan se e-posadres gee. So my e-posadres is denise.f@psg.co.za en Jan is jan.vanwyk@psg.co.za en dan gaan ek sommer net ons landwyse nommer vir ons kantoor gee 086 134 8190.
En as jy nie daai kon neerskryf nie, gaan Google PSG Silver Lakes en jy sal uitkom by Jan en Denise. Groot geld is aan jou gebring met die komplimente van PSG Silver Lakes, toegewyd aan jou toekoms. PSG is 'n goedgekeurde finansiële dienste verskaffer RFD 728.
Groot FM 90.5. jou grootste FM.